Consiliul Reprezentanților Unional l-a desemnat sâmbătă la Târgu Mureș drept candidatul UDMR la prezidențiale. Ucenicului Marco Bela e o prezență discretă în UDMR. Se autocaracterizează drept un om echilibrat, nu un moderat sau un radical. Intrat în politică în 97, a făcut repede carieră. Din 2000 este deputat, membru în Comisia pentru Cultură, din 2005 chestor al Camerei, în 2007 îl găsim președinte executiv la UDMR, a condus multe campanii electorale. Candidatul UDMR la președinția României se numește Kelemen Hunor și e invitat la discuția de luni. În timpul discuției online cu cititorii Hot News, a spus că nu sperați la un tur 2, însă aveți mesaje de transmis. De exemplu, ce mesaje?
Mesaje pentru români, mesaje pentru cetățenii români, mesaje pentru toți contribuabilii României, mesaje.
Dar ce aveți să le spuneți diferit față de ce o să le spună și ce le spun toți ceilalți candidați?
Vom spune la momentul potrivit.
Sunteți candidat acum.
Da, bineînțeles. România în acest moment are foarte, foarte multe probleme la care trebuie să găsim răspunsuri și trebuie să găsim soluții alternative în probleme sociale, economice, de sănătate, de învățământ și eu cred că oferta UDMR-ului și oferta mea în această campanie va fi o ofertă foarte concretă și o ofertă pentru viitor, pentru viitorul României. Eu cred că tranziția de 20 de ani trebuie să se termine. Eu vorbesc de tranziția politică, fiindcă de alte lucruri în acest moment n-aș vrea să vorbesc despre economie, despre problemele sociale, despre problemele de sănătate. Eu reprezint o generație care a început cariera politică nu după 90 imediat, ci la mijlocul anilor 90. Este o generație care, eu sunt convins că este cea mai activă generație din România.
M-am uitat și la modul în care ați votat, de pildă, cererea procurorului general în cazul Adrian Stase. Ați votat împotrivă, așa că și cu ajutorul votului dumneavoastră, fostul premier nu poate fi cercetat în dosarul Zambaccian.
Adrian Năstase este cercetat în două dosare și sunt convins că va fi cercetat și în al treilea dosar sau nu știu al câtelea dosar, în momentul în care solicitarea procurorului general va reveni, după ce noi, Parlamentul, nu UDMR, noi, Parlamentul, am cerut o clarificare în ceea ce privește referatul numărul 33 și dosarul numărul 33 și în momentul în care această clarificare se va face, eu sunt convins că Adrian Năstase va ajunge acolo unde trebuie să spună el și trebuie să dovedească el dacă este vinovat sau nu. Parlamentul nu dă verdicte, ar fi o greșeală să dăm noi verdicte și așa cum au plecat celelalte dosare, și acest dosar va pleca.
Păi ați avut ocazia să îl trimiteți în instanță, dumneavoastră personal,
era
vreau să spun, prin votul
dacă
personal și n-ați făcut-o.
Revotarea unei solicitări este admisibilă sau neadmisibilă după decizia Curții Constituționale. Nu era vorba despre trimiterea sau netrimiterea lui Adrian Năstase în acel moment. Dacă ar fi fost admisă cererea, ar fi urmat și celălalt vot, deci trebuie nuanțate lucrurile și noi am dovedit de fiecare dată în această perioadă că suntem pentru o justiție independentă, pentru o justiție eficientă și eu cred că problemele justiției și problemele României nu mai stau în cazul Adrian Năstase și este un subiect care pe mine personal nu mă preocupă.
E un subiect pe care l-am urmărit și UDMR a votat constant alături de PSD în apărarea celor cercetați penal.
Eu vorbesc de acele solicitări care au fost aprobate la începutul anului 2009 și care au ajuns la instanță. Eu despre acele dosare vorbesc, acolo unde noi am fost de acord cu începerea urmăririi penale a domnului Năstase.
Sunteți candidat la președinție, Kelemen Hunor, până la urmă discutând de activitatea personală. M-am uitat pe site-ul Camerei Deputaților, din 2004 cel puțin, până astăzi am găsit 4 inițiative, din care una singură are cumva legătură cu minoritatea maghiară, se referă la regionalizare. Nu e cam puțin?
Nu este puțin, fiindcă în Parlament și mai ales când ești la guvernare, atunci am susținut și inițiativele care vin de la guvern și noi am contribuit la aceste inițiative. Noi am depus și legea minorităților naționale care a fost înaintată de guvern, dar noi am pregătit, inclusiv eu, și până la urmă nu neapărat trebuie să faceți calculul matematic când vorbim de inițiative, fiindcă noi am avut foarte multe inițiative care și eu personal care au legătură cu toată societatea românească, nu numai cu minoritatea maghiară.
Cum să vă măsoară astfel activitatea din Parlament decât
și în comisii, și în comisii, și în comisii, și în Comisia de Cultură, unde eu activez din 2000, veți vedea inițiativele mele, veți vedea acele propuneri care vizeau foarte multe legi. Bineînțeles, fiecare își face activitatea și își desfășoară activitatea în comisia de specialitate, unde este repartizat sau unde se duce în funcție de pregătirea profesională. Unele sunt mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Comisia de Cultură nu este o comisie foarte vizibilă și din acest punct de vedere trebuie făcut un bilanț când spui că ai făcut, n-ai făcut, ce ai făcut. Și în perioada 2004-2008 eu am făcut extraordinar, spun eu, de mult pentru colegiul meu, pentru circumscripția mea, prin, hai să spunem așa, intervențiile și lobby-ul la nivelul guvernului, fiindcă se știe, un parlamentar, înainte de orice, slujește colegiul uninominal, circumscripția electorală și pe alegătorii care l-au trimis în Parlament.
Apropo de activitatea noastră din Parlament, din Comisia de Cultură, sunt foarte curios cum ați votat la legea privind reorganizarea televiziunii publice.
În 2005 eu am avut un proiect foarte apropiat de acest proiect al doamnei Turcan.
Care a căzut
și de data asta eu am votat împotriva acestui proiect din foarte multe motive. Nu este un proiect care echilibrează și păstrează acea stare de, hai să spunem așa, de imparțialitate în privința radioului public și televiziunii publice. Eu am fost 7 ani de zile angajat al radioului public, cunosc foarte bine relația și situația, relația radioului cu Parlamentul, situația și problemele din interiorul radioului, că am foarte mulți prieteni și la această oră și de aceea eu am spus, dacă facem o schimbare, trebuie să facem o schimbare în așa fel încât să existe un dialog între radioul public și Parlament. Nu a existat acest dialog și nu a existat dialogul nici măcar între partidele parlamentare și eu cred că dacă există o majoritate PSD-PDL, e treaba lor să asigure o susținere pentru un proiect inițiat de un deputat al coaliției majoritare și eu, ca un membru al opoziției, pot să spun dacă sunt de acord sau nu sunt de acord, pot să votez în funcție de conștiința mea și consider că acest proiect nu a fost un proiect bun, nu a fost un proiect bine gândit. Are foarte multe puncte bune, dar în ansamblul lui nu a fost un proiect bun.
Kelemen Hunor, candidat UDMR la președinția României. Discutăm în continuare despre relația minoritate-majoritate. E o temă care a fost repusă pe tapet de vizita președintelui Traian Băsescu la Miercurea Ciuc, acolo unde au avut loc festivități pentru ziua Drapelului Național. Da. A fost acolo și un mic, să-i spunem, incident de natură politică. Oficialitățile locale maghiare nu au participat, de vorba de primarul din Miercurea Ciuc și de președintele Consiliului Județean, ceea ce l-a determinat pe șeful statului să vorbească de lipsă de respect din partea politicienilor care n-au onorat cu prezența evenimentele de la Miercurea Ciuc de vineri. Sunteți de acord cu șeful statului?
Nu sunt de acord cu șeful statului, fiindcă a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean, care este din partea UDMR-ului și care este în conducerea Consiliului Județean. În cazul în care lipsește președintele Consiliului Județean, este înlocuit de vicepreședinte. A fost acolo un viceprimar, a fost acolo președintele Consiliului Județean din Covasna,
președintele Consiliului.
Nu, el a fost la Târgu Mureș, am avut o activitate la sediul nostru central, pregăteam ședința de sâmbătă, ședința Consiliului Reprezentanților Uniunal și el este membru în Consiliul Permanent, a fost acolo, era o acțiune programată de foarte mult timp și eu nu sunt de acord cu președintele Băsescu când spune că nu respectăm noi ziua națională sau drapelul național sau simbolurile naționale, fiindcă de fiecare dată noi am respectat.
N-a generalizat. Se referea strict la politicienii care au lipsit. Politicieni locali care, în opinia președintelui, ar fi trebuit să fie acolo. Nu țin partea președintelui, să nu mă înțelegeți.
Să nu așteptați ca toată lumea să stea în poziția de drept când vine președintele. într-o zonă sau într-o altă zonă. De exemplu, pe deputații și pe senatorii niciodată nu a invitat președintele când a fost în Covasna și în Harghita. Eu, dacă aș fi președintele României, nici eu nu aș aștepta de la nimeni să stea în poziția de drept dacă eu plec de la Palatul Cotroceni. Nu asta este raportul între președinte și politicieni. Nu asta este raportul între președinte și autoritățile locale. Dacă președintele vrea un astfel de raport, trebuie să spună: dom'le, când vin eu, toată lumea anulează orice program pregătit de mult timp și stă în poziția de drept lângă mine.
Da, acum, făcând pe avocatul președintelui, încercând să traduc ceea ce a vrut să spună, nu se referea oare strict la situația de la Miercurea Ciuc, unde s-ar fi așteptat să fie primit de primarul din Miercurea Ciuc, iar lipsa lui de acolo a interpretat-o ca o lipsă de respect?
A fost o interpretare, hai să spunem așa, forțată și greșită. Când a fost președintele Băsescu la Miercurea Ciuc anul trecut,
adică dacă ar fi să o luăm infer, dacă primarul din Miercurea Ciuc ar veni la Cotroceni și șeful statului nu s-ar afla acolo, n-ar fi o lipsă de respect?
Poate că dacă vine, vine după ce este invitat sau după ce se consultă și cu președintele și stabilesc o oră și o zi pentru ambele părți liberă sau acceptabilă. Probabil că și, nu știu unde a fost primarul și de ce nu a fost prezent, dar probabil că avea un program și vă spun că primarul l-a așteptat pe președintele României anul trecut în octombrie, când a venit. Deci nu este vorba despre lipsa de respect din partea primarului, care într-un fel este și o veche cunoștință a domnului Băsescu și au o relație foarte amicală. Au fost colegi în Comisia de Specialitate în Camera Deputaților când atât primarul cât și președintele erau deputați.
Bun, un cititor care semnează Sorin în timpul discuției online a ridicat problema asta. V-a întrebat așa: aș dori să-mi spună domnul Kelemen Hunor de ce la niciuna dintre manifestațiile organizate la Miercurea Ciuc cu ocazia sărbătorilor naționale românești, reprezentanții UDMR nu sunt prezenți. Mă refer aici fie la 1 decembrie, fie la ziua drapelului sau la ziua imnului. Mai mult, adaugă cititorul Hot News, primarul din Miercurea Ciuc, Radu Robert, sfidează aceste sărbători, uită să pavazeze orașul cu drapelul tricolor și exemplele ar putea continua.
Sunt prezenți. Politicienii maghiari de fiecare dată de 1 decembrie de sărbătorile naționale sunt prezenți, așa cum sunt prezenți și politicienii români de 15 martie. Mergem împreună, depunem coroane și eu cred că asta este o stare de normalitate. Eu trebuie să vă spun că aceste lucruri trebuie abordate nu de la o distanță mare de unde nu se vede ce se întâmplă în Harghita și Covasna. Trebuie să vină domnul Sorin sau cine a intervenit pe site și să participe cu noi la aceste sărbători și va vedea că există o înțelegere, există un respect reciproc și eu cred că după 20 de ani, dacă am câștigat ceva în această țară în relația majoritate-minoritate, acest respect și această abordare este într-adevăr un câștig și nu trebuie distrus acest rezultat și acest câștig.
Un alt cititor Hot News v-a spus așa în timpul întâlnirii online: se pare că există un program guvernamental secret care ar popula teritoriile locuite de maghiari, în primul rând Secuimea, cu moldoveni care dețin cetățenia română. Nu ați negat în timpul discuției online sau nu ați vorbit de conspirații, pentru că pare așa puțin științifico-fantastic ce auzim aici. I-a spus însă că există documente oficiale trimise de către Ministerul Administrației și Internelor la Consiliul Județean Covasna, prin care un cetățean moldovean face trimitere la acest program și mai spunea că oficialii guvernamentali au infirmat existența unui astfel de program, că spera să fie doar o neînțelegere. Dar, personal, ce credeți? Există un astfel de plan sau nu?
Eu personal cred că dacă cineva vrea să se mute în Harghita și Covasna, are toate posibilitățile și sunt foarte mulți români care au venit. Dar în același timp, dacă un cetățean moldovean trimite o scrisoare la Ministerul de Interne și spune că am cunoștință de acest program, vreau să îmi spuneți ce trebuie să fac, cum trebuie să procedez, Ministerul de Interne trimite la Consiliul Județean hârtia și spune avem aici o solicitare, trimite și solicitarea și rog să găsiți soluție, atunci într-adevăr trebuie să pun întrebarea dacă există undeva, nu la nivelul politic neapărat, undeva în laboratoarele în spatele nivelului politic o astfel de gândire. Nu spun că există o strategie, dar nici nu pot să neg că o astfel de gândire s-ar putea să existe. Și ministrul de interne, după ce domnul președinte al Consiliului Județean, Tomaș, a trimis înapoi această scrisoare și spune: nu cunosc acest program, vă rog să-mi trimiteți și mie să vedem care sunt detaliile, care sunt care e conținutul programului. Ministrul de interne scris nu, dar verbal a spus că nu există un astfel de program și toată povestea s-a stins. Dar trebuie să pun și eu întrebarea dacă există în diferite laboratoare. Nu vreau să cred că e ok să construim conspirații și teorii conspiraționiste.
Dacă vorbiți de laboratoare, deja le alimentați.
Dar nu pot să nu pun întrebarea. Începând din anii 60, de fapt, în perioada lui Ceaușescu a existat un astfel de program
de populare,
și, de populare da, prin industrializare, prin aducerea moldovenilor, în primul rând, în Secuime, în Covasna, în Harghita, în Mureș, dar nimeni după 90 nu a spus că acest program și această strategie a lui Ceaușescu a fost abandonată și nu mai există așa ceva.
Dar din observațiile dumneavoastră, din observațiile colegilor din UDMR, credeți că politica, fie ea neoficială, remanent, așa, rămasă undeva în mintea unor laboratoare, cum le numiți, a continuat depopularea teritoriilor locuite preponderent de maghiari cu etnici români?
Conflictul din 90 la Târgu Mureș în martie 90, sigur că a fost provocat de fosta securitate și a avut scopul de a susține necesitatea structurilor informative de tip, nu spun SRI, dar de tipul securității. Și acest lucru a fost dovedit în mai multe documente. Eu cred că aceste lucruri trebuie discutate foarte clar și foarte sincer și ar trebui să dea răspunsul cei care se ocupă de securitatea națională, cei care se ocupă de strategiile naționale. Eu în ultima perioadă văd un singur lucru. Încet, încet lucrurile au intrat în normalitate, dar în ultimele 6 luni, în ultima perioadă, iarăși au apărut fel de hai să spunem așa, semnale care ne indică că mai sunt unii care vor să existe o tensiune și o frământare între români și maghiari și acest lucru trebuie respins, trebuie nu spun că anihilat, că nu poți, dar trebuie respins ferm și clasa politică are răspunderea și responsabilitatea de a menține această stare de normalitate și de a merge mai departe pe drumul început undeva în mijlocul anilor 90.
Unii colegi ai dumneavoastră din aripa, se spune radicală, din UDMR, acuză chiar autoritățile române că militarizează, acesta e cuvântul folosit, județele Harghita și Covasna. Sunteți de acord cu ei?
Depinde ce înțelegem prin militarizare.
Adică o prezență mai sporită a jandarmeriei, a poliției, a structurilor de forță în general în aceste județe.
Da, în raport cu celelalte județe, numărul jandarmilor și numărul polițiștilor e mai mare în Harghita și Covasna. Asta puteți să vedeți în statistici dacă cereți de la Ministerul de Interne acele statistici care nu sunt secrete și raportați la numărul locuitorilor din Harghita și Covasna. În ceea ce privește armata, lucrurile stau un pic altfel, fiindcă armata a fost restructurată, au fost multe cazarme dezafectate. Problema este că aceste structuri mobile au rămas în continuare în proprietatea Ministerului Apărării Naționale, cu toate că Consiliul Județean, comunitățile locale au cerut să fie transmise în proprietatea lor și în administrarea lor, dar nu numai în Harghita și Covasna, în toate județele țării există această problemă. Sigur, aici nu e vorba despre Harghita și Covasna și nu are nicio conotație etnică. Eu cred că aici este vorba despre business-ul armatei și nu vrea să cedeze acele terenuri și imobile care valorează foarte, foarte mult și nu are în vedere Ministerul Apărării Naționale necesitățile comunităților locale. În ceea ce privește jandarmii, într-adevăr, există un raport diferit față de celelalte
județe.
Dar
e un fenomen care s-a amplificat, în opinia dumneavoastră, în ultimele 6 luni sau în ultimul an de zile?
Nu, s-a amplificat în anii 90 și la începutul anilor 2000.
și el nu a continuat, pentru că nu înțeleg atunci de unde semnalele de care vorbiți, și anume care exista oameni interesați sau persoane interesate, deși nu înțeleg la cine vă referiți exact, să existe o tensiune interetnică în Harghita și Covasna.
Când un inspector școlar în Harghita este schimbat, este o problemă, dar nu asta este problema, că este schimbat. Problema este că este pus în locul fostului inspector, un inspector care se laudă că nu știe și nu vorbește limba maghiară, într-un județ unde populația maghiară este de 86%, unde în școlile se predă în limba maghiară, unde dacă vrei să ai o legătură eficientă și o înțelegere bună cu copii, cu părinții, cu comunitatea locală, nu strică să vorbești limba maghiară.
Da, iertați-mă, aici cred că vorbim pur și simplu de efectele ordonanței Boc, prin care s-a politizat orice funcție publică și tot ce nu e PDL și PSD, tot ce nu e PDL și PSD,
politizarea
pleacă și vin oameni de la
politizarea poți să faci și cu capul. Nu trebuie să faci neapărat prin forță. Și eu nu sunt de acord cu această schimbare care s-a produs în urma ordonanței 37.
Da, ea își produce efectele și atinge și UDMR, care, din nefericire pentru Uniune,
e vorba de UDMR,
e în opoziție.
E vorba de comunitatea maghiară. Și știți ce se întâmplă? Dacă în instituțiile deconcentrate sunt puși doar oameni care aparțin PDL-ului sau PSD-ului, nu este o problemă. Dar dacă sunt puși oameni care nu vorbesc și nu vor să vorbească limba comunității locale, limba maghiară, atunci neîncrederea în instituțiile statului crește. Și asta nu ne ajută nici pe noi, nici pe guvernanții.
E interesant ce spuneți. Acest efect al ordonanței Boc, și anume director de școli români care nu vorbesc maghiară, în școli cu majoritate maghiară,
la produce, inspectorat, la
produce tensiuni, asta produce tensiuni în comunitatea
maghiară? Produce tensiuni și produce neîncredere. Și neîncrederea tot timpul produce și alte lucruri care, într-un fel, tensionează relațiile în interiorul comunității locale. Asta este problema, nu că a pierdut UDMR și a câștigat PSD. Aici eu nu vorbesc în termeni politici, eu vorbesc în termeni mult mai adânci și care privesc conviețuirea.
Kelemen Hunor, candidat UDMR la președinție, câteva întrebări despre fosta securitate, că tot e o temă din nou la modă. Ați văzut cazul Gică Popescu. Am citit în presă că în anii 2006, la rândul dumneavoastră, domnule Hunor, ați fost turnat la securitate de către un coleg de la medicină veterinară. Era pe atunci director adjunct prin Cluj. UDMR era la putere, deci avea directori. Am mai citit că n-a demisionat, a rămas în funcție. Mai știți ceva de el? Ce s-a întâmplat?
A demisionat atunci. Funcția de director adjunct. Lucrează undeva în sistem și până la urmă nu este nicio problemă să meargă mai departe în sistem, că este un om de specialitate și noi atunci am solicitat demiterea, că noi și inclusiv eu, că a fost colegul meu și a venit și a cerut sprijinul meu și l-am susținut ca să ajungă director adjunct.
Ați mai spus atunci că securitatea a încercat să vă racoleze, dar că ați rezistat, n-ați semnat niciun angajament. Citim astăzi în presă cazul Gică Popescu, acuzat că ar fi semnat un angajament, că ar fi turnat, că și-ar fi turnat colegii. Cum comentați?
Eu nu vreau să comentez cazul lui Gică Popescu, fiindcă nu cunosc, am auzit doar la știri. Eu cred că dacă un om a colaborat cu securitatea, n-are ce să caute într-o funcție publică sau într-o funcție, într-o instituție cum este FRF-ul sau unde
Federația
a candidat domnul Popescu. În cazul meu era un lucru foarte simplu și foarte clar. Eram student în anii 80, la sfârșitul anilor 80, a încercat securitatea ce a încercat, am tot dosarul, e un dosar mic, că totuși eram tânăr, de urmărire, este pus pe blogul meu și se poate citi. Eu am fost primul care a pus pe blog, pe internet, dosarul de securitate în 2006, imediat când am primit de la CNSAS, am pus pe blog, am comentat, se poate citi și eu cred că asta este metoda cea mai bună, să pui acolo ca să vadă toată lumea cum a funcționat securitatea și ce a încercat să facă securitatea inclusiv la sfârșitul anilor 90 cu oameni foarte tineri, cum eram eu. Eram
student. Câți ani aveați atunci?
19-20 de ani, eram student la medicină veterinară.
Kelemen Hunor, candidatul DMR la președinție. Ultima chestiune, citesc în pagina noastră de internet. În prezent locuiesc tot la Cârța, savurez liniștea și pacea locului, desigur numai atunci când am suficient timp și nu sunt în altă parte, în București sau la Cluj, cu treburi interes de serviciu. Sunteți sărac și cinstit, varianta maghiară?
Nu spun că sunt sărac, sunt cinstit. Sunt bogat, cum este orice om la vârsta mea care a muncit și nu m-am îmbogățit din politică. Am salariu, am o casă, e casa părinților, construit de părinții mei în anii 80.
La Cârța.
La Cârța, da, exact acolo unde locuiesc eu. Și lucru cel mai important, că în 12 ani de zile când sunt în politică, niciodată nu am fost implicat în niciun scandal și nu m-am implicat în nicio afacere și nu mă găsiți asociat nicăieri unde statul a avut vreo afacere și eu cred că așa trebuie să fie un om politic. Sunt sărac față de ceilalți colegi de-ai mei din Parlament, care au averi fabuloase.
Față de vereștoiate, la sigur sunteți.
Nu e vereștoi cel mai bun exemplu, că sunt acolo și alții, și el printre colegii mei parlamentari și nu colegii mei parlamentari, nu DMR. Dar eu cred că aceste chestiuni, până la urmă, aceste chestiuni vor fi taxate de societate în cazul oamenilor care s-au îmbogățit. Clasa politică, dacă nu are credibilitate, se datorează și acestui fapt.
A fost Kelemen Hunor, candidatul DMR la președinția României, la discuția de luni.